E todos aqueles que nos seguides nas xornadas do mércoles xa sabedes que esta sintonía nos leva a falar de outro mundo e posible, un espazo que dedicamos a ecoloxía, ao medio ambiente e tamén a solidariedade. Hoxe imos falar de enerxía e para iso temos conosco a Pablo Álvarez de Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega. Moi bo día, Pablo.
Hola, bo día.
Unha iniciativa, primeira cooperativa enerxética en galega que ten como finalidade producir, distribuir e comercializar enerxía de orixe renovable certificada a un prezo competitivo. Como comezou este proxecto?
Bueno, este proxecto, o proxecto de Nosa Enerxía, Sociedade Cooperativa Galega, comezou fai un ano, pois, como comezou moitos proxectos, unha idea, un grupo de amigos, de xente coñecida, que dicimos, bueno, a situación que está agora mesmo non é boa, por que non facemos isto, non? E foi unha iniciativa así espontánea que foi crecendo pouco a pouco e agora estamos aquí a piques de comenzar.
Nestes últimos meses conseguiste reunir o número de socios precisos para pôr en marcha esta iniciativa. Creo que xa conseguiste eses 30 socios necesarios para recadar os 3.000 euros e pôr en marcha este proxecto. Como vai a tramitación?
Pois, precisamente, estamos nestes momentos, xa pechamos o grupo promotor, xa pasamos dos 30 socios, estamos por enriba dos 50. En estes momentos estamos a pique xa de facer os trámites para darnos de alta, xa ante a Xunta, non sei, eso tocará esperar os trámites burocráticos, poden levar un mes, dous meses, pero despois desa data xa comenzaremos formalmente a prestar servicios e a operar.
Que tipo de servizos pretendedes ofrecer?
Pois, os servizos que pretendemos ofrecer van a estar ligados en tres áreas, non? Así a grosso modo, non? Vamos a ter unha área de comercialización que vai estar todo reflectido, todo o tema de consumo energético, certificado verde. Despois vai haber outra área de selección energética, que, bueno, eso tardará un poquinho de tempo máis, que vai reflectir na área de selección de proxectos de enerxía fotovoltaica, eólica, autoconsumo, etcétera. E despois unha área verde e área de acción social, que aí onde, digamos que a zona máis importante da cooperativa, non? Que sería ofertar tipo de servicios de calado medioambiental ou de acción social, non? Axudar a xente ou estar ao servicio da sociedade en Galicia. Entre os servicios máis alineables na área de comercialización, pois, van a estar eso, de que os socios podan acceder o consumo de enerxía certificada verde ao mesmo prezo, o precio máis baixo que se pode acoller dentro dos parámetros que marca o mercado, non? Despois, área de selección energética, nese área, o que íbamos a intentar é que os socios se podan beneficiar de consumo de facer, bueno, proxecto de autoconsumo, non? Instalación de paneis solares nos seus fogares, etcétera. Eso sería a priori os servicios máis señalables. E despois tamén estamos estudiando facer outros servicios como poder facer aforro energético, ser máis, podemos acollernos a compra de bombillas LED a baixo custo, etcétera. A idea é que o socio poda ser partícipe, ser propietario da cooperativa, do seu consumo energético e ao mesmo tempo aforre e tamén faga un servicio ao medio ambiente.
Uh-huh. Falabas de termos económicos que o socio poida aforrar. Como é posible? Como conseguides que sexa máis barato que co sistema convencional?
Pois, evidentemente, se nos comparamos cunha compañía energética dos que están no mercado das grandes, despois comparamos a nosa estrutura, a nosa idea é que vimos ser unha cooperativa onde o que vamos a facer é adquirir a enerxía do mercado eléctrico e elevarla directamente ao socio sen pasar por intermediarios que podan axudar a elevar a factura. Creo que o que ocorre é que os parámetros do mercado, digamos, a veces estipulan que os prezos da enerxía non podan ser non podan ser sempre baixos, comprende? Isto é como ir unha lonxa do peixe, que ás veces podese conseguir os lotes máis baixos, ás veces non. En todo caso, que imos garantir que o ser nós, a cooperativa, os socios, que imos directamente ao mercado, pois poder negociar os prezos en intermediarios. E aí vai ser importante de cara a reducción dos prezos.
Falábamos que non só pois pode supor un beneficio económico en cuestión de aforro, senón tamén que ademais estamos respetando o medio ambiente, apostando polas enerxías renovables sempre, non, neste tipo de iniciativas.
Evidentemente, non. Aposta de nosa enerxía é apostar xa por unha vía de economía verde 100%, crear este futuro de economía verde en Galicia, non? Esa é a aposta do proxecto. Será, digamos, non solamente un beneficio medioambiental mediante a xeración de proxectos renovables, senón unha aposta seria pola economía verde para crear, digamos, riqueza e beneficio desta economía verde aquí en Galicia.
Que lle podemos dicir a todas esas persoas que nos están escoitando que o mellor pois consideran que este non é un sistema fiable, porque novo temos que dicir que é un sistema consolidado que tamén se está desenvolvendo noutras partes de España e que tamén pois leva moitísimos anos en outras cidades europeas, verdade?
Sí, tema das cooperativas energéticas verde xa leva máis de 20, 30 anos desenvolvendo no norte de Europa. Ainda estive fai un mes precisamente visitando algunhas, non, para aprender un pouco do modelo. Realmente no norte xa van un pouco comentarse de cara a nós. Son un éxito de cara aos objetivos, non, que pretendemos aquí implementar. Dentro do territorio nacional tamén xa temos outras iniciativas, como en Cataluña con Son Energía, Goiener no País Vasco, Cencer en Andalucía, etc. Despois dicirlle a xente de cara a apostar por este proxecto, pois sí, eu que diría moitas veces a xente que faga, digamos, unha reflexión persoal de cara a poñer unha balanza dos custos, beneficios ou desventaxes de apostar por este tipo de proxectos, non? A situación que está vivindo de crise, eu penso que a sociedade civil ten que ir por diante das institucións, de moitos organismos que non están dando a talla, e temos que marcar este camiño con iniciativas deste tipo, non? Entón, é un acto de valentía, de coraxe, pero ao mesmo tempo é un acto que nos vai beneficiar, non? A nós mesmos e ao noso entorno, non? En esa lógica é onde temos que encaminharnos, non? Penso que as ventaxes son grandes, desventaxes non hai ninguna prácticamente.
Cal sería o proceso que terían que facer todas aquelas persoas interesadas en sumarse a este proxecto?
Bueno, o primeiro que teñen que facer é realmente informarse, e despois estar convencidas de que se quere meter, non? E despois, o digamos, a parte material sería que as persoas que deben ser socias terían que poñer unha cuota de capital social, que sería 100 euros. Decidimos facer unha aportación pequena porque o que nos interesa é que veña moita xente, non poñer que non sexa, digamos, o motivo económico da cuota unha desventaxa a hora de vir. Bueno, serían socios a partir desa cuota de 100 euros, que sería remontable se desen de baixa, por exemplo, e despois o que terían que facer ser consumidores da enerxía que comercialicemos ou de outros servicios. Pode haber socios consumidores ou tamén poden ser socios colaboradores, non? Tipo empresas, institucións que queren colaborar co proxecto. E bueno, a día de hoxe sería ese, non? A dinámica para poder participar.
Pois para todos aqueles que estén interesados, tendes un enderezo electrónico, cooperativaenerxeticagalega@yahoo.com, tamén unha páxina no Facebook, e creo que tamén está desea preparando unha páxina web para informar de todo iso que estades facendo e de que estades preparando.
Sí, actualmente estamos preparando a páxina web, todo o tema relacionado con a comunicación, imos tamén facer charlas e outras actividades para difundir, non, este proxecto. Seguramente nos primeiros do próximo mes de decembro xa teremos a página web. Non obstante, gostaria tamén recordar aquí que o vindeiro día 16 de novembro, 8-9 para Redondela, non? A cooperativa 3Ps de Redondela vai organizar un foro de boas prácticas ambientais, non? Uh-huh. En ese foro imos a participar e a dar unha charla, a xente que ira saber máis, se interese polo proxecto, está convidada.
Pois emprazamos a todos aqueles que nos están escoitando que participen nesa xornada 16 de novembro nesa pois conferencia, nese acto que vai desenvolver conxuntamente nos Enerxía Sociedade Cooperativa Galega con 3Ps, pero non queríamos pechar esta conversa sen falar tamén desa nova reforma enerxética e o que está a supor para este tipo de proxectos.
Esta moi famosa, sí. A verdade que supón un retroceso de cara a aposta pola enerxía renovable, que un real decreto que non vai beneficiar o futuro energético do noso país. O sea, digamos, un parche que foi posto aí por presión de diversos tipos de lobbies, dende logo que non vai beneficiar para nada, digamos, a eficiencia energética, o apoio a renovables, seguiremos como estábamos, non?
E supoño que tamén supora un atranco para este tipo de iniciativas, non?
Sí, evidentemente un tipo de atranco, pero hai que seguir adiante, uh-huh. Non podo rotar atrás. Unha reflexión persoal, este decreto energético non vai ter máis recorrido que 2 anos máis, porque é bastante discutible. Eu penso que non vai a sair adiante. Bueno, agora mesmo está vixente, pero en 2 anos farase unha reforma.
Pois para todos aqueles que queiran coñecer e saber un modelo alternativo, este que nos propón o goberno, unha boa iniciativa esta da que hoxe estamos falando. Moitísimas grazas, Pablo Álvarez, por acompañarnos hoxe e falar un pouquiño máis dese proxecto.
Gracias a vostedes. Boa tarde.